Šodien mēs esam 2016. Un par ko lai runā pirmā diena, šī jaunā gada diena, iedomāties, mūsu priekšā ir vesela nodaļa. Un tajā nodaļā ir cik lapas? 366, jā?
Jā?
Tas ir garais gads, jā? Un viss viņas ir balts, ir. Un viss šīs lapas ir jāpiepilda ar kaut ko. Tur būs kāds konkrēts ieraksts, vai ne? Un, protams, mūsu lielākā vajadzība ir tad Jēzus Kristus, vai ne? Rakstīt ar savu roku pašā centrā, vai ne? Katra mūsu ceļojumā. Labi, mīļie draugi, pirms mēs pievērsīsim uzmanību Dievu vārdam, varbūt vēlreiz īsumā pielūksim, un tad paskatīsimies, ko Dievs mums grib sacīt. Mīļais debesu Tēvs, kad vien mēs atveram Tavu vārdu, kad mēs cenšamies tajā iesiļināties, tad mums priekšā ir šis jautājums. Kādu mūziku mēs varam Tev spēlēt? Kādas dziesmas mēs Tev varam dziedāt? Kādas lūkšanas lūgt? Kādus vārdus izrunāt? Ko Tev pienest vai atnest? Jo vienalga, ko arī mēs nedarītu, viss ir tik mazvērtīgs, viss ir tik niecīgs. Skatoties, ko Tu esi darījis mūsu labā, uz tā vidējā vidus Golgātas krusta. Ak, Kungs, mēs Tev pateicamies no visas sirds, no visa prāta, no visas dvēseles, par Tavu žēlastību, ka Tu esi vadījis līdz šim, un mēs esam pārkāpuši pāri šim laika slieksnim, un atkal mūsu priekšā ir jauni horizonti. Bet neviens no mums nezina, ko mēs varam sagaidīt šajā gadā, ko tas atnesīs. Tādēļ mēs visi Tu esam uzticējuši tam, kas vienmēr ir bijis, ir un būs mūsu vienīgā drošība, mūsu vienīgā cerība, mūsu vienīgā gudrība un mūsu vienīgā uzvara. Tavam dēlam, mūsu pestītājam Jēzum Kristam. Un viņa vārdā mēs atkal lūdzamies, svētīdams svētīs savu vārdu, mūsu sirdīs, mūsu prātīs. Runā uz katru no taviem bērniem, kas atrodas šeit personīgi, un lai katrs sadzirdētu tas, kas viņam vai viņai ir vajadzīgs. Kristus vārdā. Amen.
Amen.
Neemijas grāmatā 9. nodaļā 21. pantiņā mēs lasām Neemija 9.21. Neemija 9.21. Tūkstensī Dieva bērni atradās brīnumu vidū. Viņiem nebija, kas mums ir šodien. Viņiem nebija nekas, bet tajā pat laikā viņiem bija viss. Un mēs lasām, ka Tu uzturēji viņus tūkstensī 40 gadus. Viņi necieta trūkumu, viņu drēbes nenoplīsa un viņu kājas nepietūka. Tas ir vēstures raksts. 5. Mozes grāmatā 29.5. 5. Mozes grāmatā mēs lasām. Es jums esmu līdzi 40 gadus staigā tuksnesī. Jūsu drēbes nav uz jūsu augumiem pārvērtušās nelietojamās skrandās. Un tavas sandales vēl nav izirušas tavās kājās. Un 4. Mozes 9.16. Tā bija pastāvīgi dienā. Mājokli apklāja mākons, bet naktī blāzmoja uguns. Un tā, šeit ir mūsu pāris bībeles tekstu. Viņus, tas ir Dieva bērns, pavadīja pārdebis uguns stabs naktī un mākonis dienā. Mūs vada tā realitāte, uz ko šis stabs norāda. Protams, mēs neredzam šo burtisko mākoņu stāvu vai uguns stāvu. Un tā, kādas ir šīs Dieva redzamās un reālās klātbūtnes un vadības pārdabiskās atklāsmes. Varbūt īsumā. Vadošā staba dubult forma. Ko es domāju šeit ar, dabu, ar, šo, ar šī staba dubult formu? Centrā bija uguns, apkārt tam bija mākonis. Šī pati dubult forma ir atrodama visās, burtis visās cilvēkam adresētām Dieva atklāsmēs. Katrā Dieva atklāsmes formā ir iekļauts kodols, tas ir uguns kodols, kuru neviena acs nespēj uzlūkot. Žēlastības priekškars aizsedz un atsedz, paslēpi un atklāj. Padar redzam Dievu klātbūt un tādā pat laikā neredzam. Un tā, visām mums zināmajā vēsturē, kad Dievs aktīvi vadīja savus bērnus, kad viņš brīdināja tos, kad viņš pasargāja, kad viņš mācīja savu tautu, mēs vienmēr lasām Bībelē par viņa vai nu vaigu, vai viņa vārdu, vai viņa balsi, par Dieva dabas aspektu, kuru cilvēka acs nespēja uzlūkot. Mēs patiešām esam kā saka, radīt tādā veidā, ka mēs varam aiziet tik tālu līdz šeienai, bet te mēs apstājamies. Un te ir mūsu, kā saka, robeža. Tā kā tagad mums būs zabas skola, mēs mācāmies pilnīgi jaunu materiālu. Jūs atceraties, ka Ēdenes dārzā bija divi koki. Viens bija dzīvības koks, koks, kas simbolizē ko? Simbolizē mūsu pilnīgu atkarību no kā? No Dieva, ja? Un otrs koks, ļauna un laba atzīšanas koks, kas simbolizē mūsu robežas. Tas ir, tu cilvēki aizies tik tālu, bet atceries, ka šeit ir robeža, tu to nevar pārkāpt. Tajā pat laikā pastāv tas neparvaramais bezdibens starp cilvēku un Dievu. Mēs varam būt pateicīgi, ka mākoni ir uguns un ka uguns ir ievīstīts mākonī. Jo tikai tad mūsu, es atvainojos, acis spēja saskatīt un mūsu rokas atver šo neredzamo visumu radītāju. Lai darītu mums zinām savu raksturu godību, Dievs sūta mums savas atklāsmes. Viņš sūta savas vēstus, kas pēc visiem atklājumiem paliek neatklāts un neskaidrs. Un mēs jautājam, un mēs jautājam. Un visu mūžu, faktiski, tas nav svarīgi. 50 gadus mēs esam draudzē, 20 gadus, 70 gadus mēs mācāmies vienu un to pašu grāmatu. Un ziniet, pēc Andrejas universitātes man liekas beidz, un to es saku arī saviem studentiem, jo vairāk es esmu šajā lietā šeit, jo vairāk es redzu, ka es vispār neko nezinu. Jo Dieva gudrība, Dieva atzīst, tas ir kā tāds okeāns, kur mēs vispār neko nezinām. Tas ir varbūt pilieni šeit vai tur kaut ko mēs zinām. Un, protams, mēs varam doties priekšu tikai ticībā. Tā saka tas kungs. Un nekāds savādāk. Bez kādas cilvēka filozofēšanas. Cauri gadsimtiem Dievs ir atkal un atkal atklājis savu godību. Tajā pat laikā viņš ir palicis neatklāts. 1. Timoteja 6.16. Kam vienīgam ir nemirstība. Vienīgam nemirstība. Kas dzīvo nepieejamā gaismā, kuru, un tālāk kas sacīts, neviens, neviens, tas nozīmē neviens, ne tu, ne es, neviens, kas ir šajā telpā vai ārpus šīs telpas, neviens cilvēks nav redzējis, nec arī var redzēt, viņam lai ir gods un mūžības slava un tā tālāk, amen, ja? Atklās, un kurā viņš atklājas sevi, ir patiesa. Un tajā nav meli, saskaņā ar 1. Jāņa 2.27. Un to, ko viņš mums parāda, ir viņš pats, bet ne visā pilnībā. Kristus reiz sacīja, kas man ir redzējis, tas ir redzējis ko? Manu tēvu. Jūs atceries, kad Ellen White gribēja redzēt Dievu, ja? Tēvu. Un viņa pat lūdza, ja? Bet kāda atbildi viņa saņēma? Jūs atcerties? Viņai bija sacījis, kāda atbildība saņēma. Tu nevari redzēt viņu. Kādēļ? Tāpēc, kad, kas notikt ar viņu? Jā, viņa nomiet, viņa aiziet bojā. Viņa aiziet bojā. Tāpēc viņai bija ļoti skaidra vēsts, ļoti skaidra atbildi tika dot. Bet mums ir arī jāatzīmē stava mainīgā forma saskaņā ar cilvēka vajadzībām. saskaņā ar laika stundu, saskaņā ar to, vai Dieva draudz atradās ceļā, vai Dieva bērni kaut kur bija apstājušies, vai Dieva ceļu, Dieva bērni gulēja, vai viņi pamodās. Diendienā Dieva tauta redzēja mākoni, diendienā, iestājoties nakts tumsai tas kvēloja, kad viņi devās ceļās, ceļā, tas viņiem rādīja ceļu, apgaismoja ceļu. Un kad viņi apstājās, tas atgriezās pēc pie Izraela pulku tūkstošiem. Tas ir 4. Mozes grāmatā 10.36. Un mierīgi dusēja, pārklājot nometni līdzīgi tiem bezkustību mākoņiem sauriet laikā, kas viss saur kvēlo no ugunīgas atblāzmes un spozmes, kas nāk no neredzām gaismas avota, kas bija Dieva tauts vienīgā aizsardzība un palīdzība. Ellen White laikmet ilgās 464 raksta, 464. Viņa saka, ka Dieva atklāsmēs savai tautai, kā viņa klātbūtas simbols, vienmēr ir bijusi kas? Gaisma. Gaisma. Un es domāju, ka šajā jaunajā gadā mums ir vajadzīga gaisma kā nekad agrāk. Jo mēs bez gaismas, bez Dieva vārda gaismas, mēs pazudīsim, miļie draugi, mēs pazudīsim. Pašā sākumā, es turpinu viņu citātu, pašā sākumā saskaņa ar viņa radīšanas vārdu gaisma atspīdēja no kā? No tumsas. Gaisma bija ietīta mākoņas stabā dienā un nakt, un uguns stabā naktī, lai varētu vadīt Izraeļa tautu. Ļoti skaisti. Arī mēs esam ceļinieki. Tu un es, arī mēs esam pilgrimi. Mēs esam ceļinieki. Mēs arī sekojam viņa norādījumiem, kurus mēs atrodam viņa pastāvīgi, mainīgi, nemainīgajā, dievišķajā klātbūtnē, kas vienmēr ir mūsu ceļabiedri, tas ir, ja mēs to vēlamies. Viena lieta, mīļie brāļi un mās, ir sākt ceļu, bet pavisam cita lieta ir to nobeigt. Un es šeit, man bija šeit saruna ar vienu, faktiski sludinātājs var sacīt. Un, protams, kad sludinātājs sanāk kopā, tā viņi runā par vienu lietu, otru lietu, pārnā draudz, problēmas, intereses, vai ne, un tā sludinātājs pieminēja vienu vārdu, vienu dvēseli, kas visu mūžu bija bijusi draudzē, visu mūžu. Ļoti, kā saka, stiprs cilvēks, kurš vienmēr aizstāvēja mūsu patiesību, mūsu doktrīnas, mūsu mācības, un pēkšņi dziļā vecumā, kad varbūt ļoti, ļoti īs laiks ir palicis vēl, kā saka, dzīvot, šis cilvēks pasaka, ne, es neticu vairs Dievam. Un atstāja Dievu draudzi un aiziet projām. Kas tas ir? Kā to izskaidrot? Kas notiek? Protams, mēs to varam izskaidrot lielās cīņas kontekstā, jo katrs no mums ir iekļaut šajā cīņā, ievilkt šajā cīņā pret mūsu pašu gribu. Bet tā ir traģēdija, tas ir briesmīgi, ka tā lieta, ka cilvēks visu mūžu ir gājis, sekojis šim mākonim, šim pilārām, vai ne, šim ugunstabam, un tagad pēkšņi viņš pasaka ne. Ka šīs pasaules maldinošā, žilbinošā spozme vilina, maldina mūs, kad mūsu skats kļūst miglains, kad mūsu ceļā mūs pārsteidz nežēlīgi trakojoša vētra. Vienalga, kādā formā viņa nāk, vienalga no kuriens, vienalga, kas ir tās avots, iekšējais vai ārējais avots. Kad pāri mums gulstas gara sēns un nakts tumsība, kā liekas apskauj, un mēs skatāmies apkārt, un kā liekas, mums vairs nekāda izeja vairs nekur nav. Mēs vienkārši esam strupceļā. Un kad šī zemes dzīve kļūst aizvien drūmāk un dzīve kļūst arvien pelēcīgāk un nopietnāka, kad tā tuvojas savam saulrietam, kad tad šis uguns taps kvēlojas sevišķi spilgti, katras asaru pilnas acu priekšā un iedvež cerību katrai vietuļai sirdī, kas uzlūko šo uguns stabu, un atrod spēku celties un iet uz priekšu. Mīļie draugi, mums ir Dievs, mums ir Kristus, mums ir viņa vārds. Un šodien mēs dzirdam balsis no labās puses, no kreisās puses, no visām pusēm. Šodien ir elektronika, internet. Pieņemsim jūs, sasīsim zabats, jūs nospiežat pogu, jūs varat saņemt kaut kur apmēram 2 miljonu hitu, vai ne? Uz vienu vārdu, millennium. Man vai kaut kur statistika bija miljoniem visādi, miljoniem hitu uz katru vai ne koncepciju. Bet kas tur ir aiz visa tā? Mēs varam tā, kā lai pasaka, ievesti maldos, ja mēs akli sekosim savai pazušanai. Tādēļ mums vajag skaidru Dievu vārdu. Tā saka Dievs tas kungs un sekot viņa vārdam. Mums ir Dievs, kas atklāja sev mākoņa stabā dienā un liesmojuša ugunī naktī. Un tā, kad mākoņis paceļas nometne, Dievu bērni soļo. Kad tas lēni sāk slīdēt lejup un sastīst, visi apstājās un telts tiek uzcelt. Kas šeit notiek? Kāda šeit ir nozīme? Kāda šeit ir jēga šim Bībeles aprakstam? Šīs Dieva ļaužu ceļojuma apraksts parāda, ka Dieva bērni tika turēti no vienas puses pilnīgā neziņā attiecībā uz viņu uzturēšanās laiku nometnē, kur viņi apmetās. Pilnīgā neziņā. Kā arī uz viņu nomets atstāšanas un ceļošanas detaļā. Dažreiz mākonis paliek nekustīgs no vakara līdz rītam. Tas ir, ko mēs lasām Bībli. Ja mākonis pacēlās akri no rīta, tad arī Dievu bērniem bija jāceļās un jādodas ceļā. Ja tas pacēlās naktī, nakts vidū, tad arī viņiem bija jāpošas ceļā. Citiem vārdiem, viņi nezināja ne dienu, ne stundu, ne laiku. Viņiem bija vienmēr pastāvīgi jābūt gataviem. Un es domāju, ka šodien mums ir jābūt gataviem kā nekad agrāk. Jo mēs nezinām, kas mūsu šajā angļvalotē tas brīnišķīgs vārds uncharted journey, šajā mums nezinājā vai ne ceļojumā, kas ar mums gadīsies, notiks. Ceturtā mūsu grāmata, 9, 9. nodaļa, 9. nodaļa 20 līdz 22. Un gadījās arī, ka mākonis palika nedaudz dienas virs mājokļa, lai uzkavētos. Tad pēc tā kunga pavēles arī viņi palika uz vietas, un pēc tā kunga pavēles viņi cēlās. Un gadījās arī, ka mākonis palika tikai no vakara līdz rītam, bet rītā tas jau pacēlās, tad arī viņi cēlās, vai bija diena, vai bija nakts. Tik līdz mākonis pacēlās, tā arī viņi devās ceļā, bet ja mākonis divas dienas vai pat mēnesi vai vēl ilgāki kavējās par mājokli virs tā palikdams, tad arī Izraela bērni mita savās steltīs un necēlās, bet tik līdz tas cēlās, tad arī viņi izvilka savu stelšu mietus. Tātad, ko mēs redzam? Pilnīgi nenoteiktība, pilnīgi neskaidrība. Mēnesi, dienu, stundu, nakti, cik ilgi mēs būsim tajā vietā, mēs to nezinām. Un tā viņi nekad nezināja, kad mākonis apstāsies vai tas sāks kustēties. Un tā pilnīga neziņa par nākošo brīdi. Pirms ceļā došanās viņi nesaņēma nekādu redzamu zīmi, viņi nesaņēma nekādu simbolu, nekādu signālu, nekādu norādi. Par nākošo stundu vai dienu viņiem nebija ne mazākās jausmas. Tieši tāpat, kā tas ir ar mums. Mums nav ne mazākās jausmas, ne par šo vakaru, ne par rītdienu, nerunājot jau par visu gadu. Un kā tas ir ar tevi, ar mani? Protams, mums priekšā ir 2016. Gads. Cik daudz mēs zinām par to, kas tas būs? Mums nav ne mazākās jausmas. Mēs nezinām, kas mūs sagaida. Mums nav tāds mākons, kāds bija Dieva bērniem tūkstnesī. Mums nav tas ugunstavs, bet varbūt mums ir kaut kas pat vairāk. Varbūt mums tomēr ir kaut kas, bet varbūt Dievs vada mūsu ar dažādu dzīves apstākļu un situāciju palīdzību. Savu vārdu, kuru mēs turam rokās un kuru mēs pētām visu mūžu. Savu garu, kad viņš runā uz mūsu veselo saprātu un mēs pieņemam šo vārdu. Bet pāri par visu, Dievs vada mūsu caur savu dēlu Jēzu Kristu, kurā ir uguns un apkārt mākonis. Jēzus sacīja, es esmu pasaules gaisa. Kas seko man, tas pastiesi nestaigās. Mans, šeit man ir jautājums. Tev, sev, man. Kam tu seko šodien? Kam mēs sekosim rītā? Cilvēkam? Vai Jēzum Kristum? Bet tam būs dzīvības gaisma. Tā saka Kristus, tas ir Jāņa 8.12. Jo, zināt, šodien viena no lielākajām problēmām, protams, tā ir cita tēma, un tā ir uzticība Dievam. Tā ir viena no lielākām problēmām, ja mēs uzlūkojam adventistu draudzi. Tieši uzticība. Viņa gaisma vada mūs, virza mūs. Tā ir mums priekšā, tā ir mums aiz muguras. Mēs to redzam savā ceļā tā, ka mēs varam doties uz priekšu. Kristus ir mūsu glābšanas kapteins. Mēs sekojam viņa vārdam, mēs sekojam viņa padomam, mēs paklausām viņam, kad viņš liek mums apstāties, mēs paklausām viņam, kad viņš saka, laiks celties. Viņš ir mūsu palīgs, viņš ir mūsu cerība, viņš ir mūsu miers un viņš ir mūsu vienīgā uzvara. Tie, kas seko Jēzum, negrib nevienu citu gadoni. Un tas arī nav vajadzīgs. Tie, kas seko Kristum, viņiem nav vajadzīgs neviens cits piemērs. Tie, kas seko Jēzum, viņiem nav vajadzīgs neviens cits draugs. Vai padomdevējs. Vai balu, es atceros, kad bija Amerikā, kad es strādāju vienā draudzē. Tur bija viena sieviete, viņa bija ārste, pārta mediķi. Un vienu dienu viņa man zvana, viņa man jautā. Es gribētu atnākt pie tevis uz konsultācijām. Un viņa gribēja šķirties ar savu vīru. Un es viņai sacīju pa telefonu. Es, nu labi, sarunāts tādā un tādā dienā, tādā un tādā laikā. Atnāciet un mēs atvērsim Bībeli, kā saka, parunāsim. Palasīsim mani attiecīgos tekstus un tā tālāk un tā tālāk. Un vai jūs zināt, ko viņa man sacīja? Jums tas pat prātā neienāks. Viņa man sacīja Bībeli. Man Bībeli nav vajadzīga. Man ir vajadzīga konsultācija. Bez Bībeles tam nekam nav jēgas. Ja mēs noraidām Dievu vārdu, un ja mēs paļaujamies uz, kā saka, vienalga, tā ir, vienalga, kā mēs šo konsultāciju arī nenosauktu, vai ne? Nekāda jēga vairs nav. Protams, šī sieviete izšķīrās. Šī sieviete atstāja savu vīru, vai ne? Protams, viņa bija 5 reizes jau precējusies. Tas arī ir. Jā. Šis Kristus ir mūsu Kristus mūži un mūžam. Es atvainojos. Viņš būs mūsu vadons līdz pat pēdējiem elpas vilcienam, līdz pat nāvei. Un viņš ir mūsu pilārs, kurā mēs sekojam. Un viņš ir tās, kas kvēlo ar mūžīgās mīlestības liesmu mūsu dzīves tumšākajos brīžos. Patiešām svētīts, lai ir viņa vārds, jo viņš apgaismo mums seju, jo viņš dod mums spēku, jo viņš dod mums gudrību. Es visu laiku domāju, es zinu, ka rītā man jābūt 7. draudzē ir. No rīta vismaz tās lūgums bija, par ko runāt. Un patiešām, kā liekas, es apstāšos pie vienas tēmas par to, kas ir tavs vislielākais labums, visdārgākā lieta šajā pasaulē. Kas ir tas? Tie, kas seko Kristum, saskaņā ar Dievu vārdu, ir tie, kas seko Jēzum, kurp tas arī ietu. Tas ir Atklāsmes 14. nodaļa 4. pantiņš. Tieši tāda pati, tāda pati nenoteiktība, kas nemitīgi turēja Dieva bērnus pilnīgā neziņā, neizpratnē, atkarībā no viņa vadības, ir šodienas mūsu realitāte. Tava un mana, no kuras mēs nevaram izbēgt. Jā, mēs varam filozofēt, mēs varam runāt par šo un to, un visāds arguments likt uz galda. Tas, jā, mēs to visu varam darīt, bet tas nav nopietni. Mēs nezinām, kas mūs sagaida nākotnē. Mēs nezinām šovakar, kas būs, mēs nezinām, kas būs rīt. Dažreiz mēs domājam, ak, cik garlaicīgi un vienveidīgi ir mūsu dzīve. Labi, 16. Gads tagad sākās. Atkal tās pašas stundas, tās vienmuļās darba stundas, monotonās. Atkal tā pati dzīves vieta, tā pati istabiņa, tas pats darbs. Viss tas pas atkal un māsas droši vien domā, atkal man jāgato ēdienas tur no rīta vakarā un pusdienā un bērniem un ģimenei un virtu un viens un tas pats ir. Pētam vien to pašu grāmatu visu mūžu, tieši tāpat kā tūkstnesī. Gads pēc gada mākons, kas kalpo kā aizstarks siena, apklāj svētnīcu. Bet vai jūs ticat, ka šeit arī ir mākons šeit virs mums? Dieva apsolīja mākons, kas apklāja šo svētnīcu šeit. Viņš ir atstājis mums tik daudz apsolījumu, kuri dot ir tev un man. Un tad pēkšņi, negaidīti, līdzīgi zibeni no skaidrām debesīm, kad mēs par to vismazāk domājam, mākonis paceļas, pārvēršas par stabu, paceļas augšu, dodas uz priekšu, un tad mums ir jāpieņem lēmums. Jā vai ne? Ko darīt? Kā būt? Iet pa šo ceļu vai pa to ceļu? Palikt uzticīgam Dievam? Vai sekot tam, vai viņam, vai viņai? Vai iet uz kompromisu? Ko mēs darām tādos brīžos? Tie ir tie momenti, kad mums ir jāizvēlas, ko darīt. Un attiecīgais lēmums var novest mūs pie jauniem piedzīvojumiem ar Jēzu. Tas ir tas laiks, kad mums ir jāizvēlas, ko darīt, vai nu mainīt savus paradumus vai stereotipus, savu nominālo ticību. Varbūt vienam otram patīk ar vienu kāju viņš ir draudzē, ar otru kāju ir tur, ārpusē. Jo, zināt, šo adventisti ir ļoti gudri pasaulē šodien palikuši. Jā, viens otrs pieņemsim, es neminēšu draudz, es neminēšu pat zemi, vai ne, zabacīru, vai ne, un pēc dievkalpojuma viņi iet pa taisno uz restorānu. Tur viņi sēž un pasauta ēdamo, un kad tu sāc runāt ar viņiem, viņi sacīs, mēs nepārkāpjam zabatu, nē, mēs visu darām pareizi. Mēs nemaksājam, mēs neko nepērkam, mēs neko nepārdodam. Mēs maksājam par to maltīt, tā kā sauriet sev ir. Pēc zabat. Es saku, viens otrs ir ļoti, ļoti asprātīgs. Bet tā ir cilvēcīgā puse. Un tas parāda, cik vāji ir cilvēki. Cik vāji ir savā ticībā. Un tā. Ellen White pirmais sējums 223, tas ir Bēstes draudzē, viņa raksta. Nosaukums 7. Dienas adventists ir pastāvīgs pārmetums protestantu pasaulē. Ko tas nozīmē? Pastāvīgs pārmetums protestantu pasaulē. Šeit ir nošķirošā robeža starp Dievu pielūdzējiem un tiem, kas pielūdz zvēru un viņa zīmi. Lielā cīņa ir starp Dievu baušļiem un zvēra prasībā. Starp citu šis citāts tika citāts arī ģenerāla konferences laikā. Nošķirošā līnija starp protestantismu un adventismu. Ko tas nozīmē? Vai jūs zināt, kāda problēma ir? Ir sevišķi pēdējo gadu laikā. Ļoti daudzās pasaules zemēs, par cik mums, mēs strādājam ļoti daudz Āfrikā un uz Ameriku ļoti bieži mums jābrauc un tur jāuzturās. Kad mūsu adventistu svētrums kļūst līdzīgs vairāk un vairāk protestantu svētkinām. Viņas ir jaukas un skaistas, bet kur ir adventistu vēsts? Tas ir jautājums. Kur ir vēsts par sabatu? Kur ir vēsts par svētnīcu? Kur ir vēsts par pilāriem, par kuriem mūsu priekšteči stāvēja un kurus sludināja? Un tas ir viens ļoti, ļoti nopietns jautājums. Jo saprotat, dažreiz cilvēkiem ir tāds kārdinājums. Mēs tā gribam līdzināties, tur sacīsim, baptistiem. Mēs tā gribam līdzināties luterāņiem. Mēs tā negribam izcelties no citām konfesijām. Un tas ir tik jauki, mēs būsim labi draugi, iesim kopā. Un, kā saka, tu pret mani labi attieksies, un es pret tevi, un viss būs jauki. Tā ir vienreizēja problēma. Tā ir nopietna problēma šodien. Ārkārtīgi nopietna problēma. Mums ir jāzina, kas mēs esam. Mūsu pa nosaukums septītās dienas adventisti. Ko tas nozīmē septītās dienas? Ko nozīmē adventisti? Šeit ir visa vēsts iekļauts šajā titulā, šajā nosaukumā. Septītās dienas adventisti. Jā, tā tas ir. Tie ir tie brīži, kad mūsu ticība tiek pārbaudīta. Vai mēs esam gatavi sekot katram Dieva vārdu norādījumam, kura griba ir izteikta ar mākoņu vai uguns stabu kustību vai mierā palikšanu? Bet kas te ir vajadzīgs? Te ir viens vārds. Ārkārtīgi svarīgs vārds. Tas ir paklausība. Un šis vārds šodien nav populārs. Kurš grib paklausīt? Kurš ir paklausīgi sekot? Paskatīties uz bērniem, cik viņi ir paklausīgi, kad mamma vai tētis saka, tu, mīļais draugs, tu to nedari, tu to nevar darīt. Cik viņi ir paklausīgi? Nevienmēr. Ir reizes, kad viņi paklaus, bet paklausība šodien nav populāra. Ir sevišķajā postmodernisma vai pēcmodernisma laikā, lai gan šodien jau runā par pēcmodernisma modernismu. Tur ir vairāk nosaukums šim laikam šodien. Ļoti svarīgi ir pievērst savu uzmanību tam faktam, ka lai uz ko arī mākoņi vai ugunstaps nenorādītu, posties ceļā vai gatavoties atpūtai, vienmēr sekoja bezieruru paklausība. Bez jebkādām manipulācijām, bez jebkādiem iebildumiem. Jūs atceraties pirmā mūsu trešajā nodaļā pirmo pantu. Jūs atceraties, tur mums Ieva ir, jā? Un kas vēl tur ir? Un čūska, jā? Un sāks saruna. Un kā liekas, čūska visu sacirdēja kaut kā savādāk. Ne tā kā Ādams un Ieva. Un kā liekas, čūska ir alternatīvs ceļš, kā darīt, kā taisīt teoloģiju. Ka viņam, ka čūska ir, kā saka, alternatīva interpretācija, kā saprast Dievu vārdu un kā tulkot. Un mēs zinām, ka tas turpinās šodien. Ellen White vienā vietā saka, ka uz sātanam ir 1000 interpretācijas uz katru Bībeles tekstu, un to mēs redzam pa labu un pa kreisi. Un mēs brīnamies, kas notiek ar cilvēkiem vispār. Mūs uzsver šo faktu atkal un atkal. 4. Mūs 9, 19 līdz 22. 4. Mūs 9, 19 līdz 22. Un kad mākons palika daudz dienas virs mājokļa, tad Izraela bērņē vērā tā kunga pavēlu un necēlās, lai dotos tālāk. Un notika arī, ka mākons palika nedaudz dienas virs mājokļa. Lai uzkavētos. Tad pēc tā kunga pavēles arī viņi palika uz vietas, un pēc tā kunga pavēles viņi cēlās. Un gadījās arī, ka mākons palika tikai no vakara līdz rītam, bet rītā tas jau pacēlās. Tad arī viņi cēlās, vai bija diena, vai bija nakts. Tiklīdz mākons pacēlās, tā arī viņi devās ceļā. Bet tie mākons divas dienas, vai pat mēnesi, vai vēl ilgāk kavējās par mājokli, virs tā palikdams, tad arī Izraela bērni mita savās teltīs un necēlās. Bet tiklīdz tas cēlās, tad arī viņi izvilka savus telšu mietus. Es to lasīju. pēc tam, kad Mozes bija atkārtojis šo patiesību atkal un atkal, atkal, viņš to sumē atkal šajā pašā nodaļā pēdējā pantiņā. Viņš saka, tas ir 23. Pēc tā kunga pavēles tie apmetās, pēc tā kunga vārda tie celās. Tie ņēma vērā tā kunga pavēles, kā tas kungs bija ar Mozes starpniecību pavēlējis. Kas tas ir? Tā ir paklausība Dieva vārdā. Ne jau cilvēku vārdā. Tā saka Dievs, un tā arī viņi rīkojas. Ļoti interesanti detaļi šeit ir saskaņā ar šo, kā saka, ceļojumu. Tūkstnesī Dieva tauta nekad nevarēja plānot vai sapņot par pastāvīgu apmešanos. Uz pastāvīgu dzīvi. Sacīsim, uzcelt sev mājokļus, ēkas, stādīt dārzus, vai ne? Viņiem būtu daudz lopu, ganām pulki. Nē. Un kaut kur es atceros, Elena Vaidzhem min šo domu, ka saskaņā ar Dievu gudrību viņiem vienmēr bija jābūt gataviem celties un doties spriekš. Viņi nekad nevarēja domāt, es šeit palikšu gadiem un gadiem ilgi. Nē. Visu laiku viņi atradās ceļā. Viņi devās uz absolūto zemi. Un es domāju, ka šeit ir kaut kas priekš katra no mums. Mēs dažreiz dzīvojam tā, it kā mēs šeit paliktu mūžīgi uz zemes. Mums vajag tur 10 stāvu māju, mums vajag 5 mašīnas vai ne, un tā tālāk. Es mazdursiņu pārspīlēju, bet tā tas ir dažreiz. Bet šeit mums ir jābūt uzmanīgiem. Viņu paklausība, ja mēs skatāmies šeit, kas notika, bija iespaidīga. Tā bija momentāla. Tā bez ierunām un atrunām. Tikko viņi saņēma signālu, vai tā bija dienas, diena vai nakts, viņi sacīja, jā, kungs, mēs ceļamies, mēs ejam. Šodien mēs dzirdām savādākas lietas. Dievs saka, pieņemsim kādam no mūsu draudzes locekļiem, tu mīļais brāli vai mīļā māsa, tu zini, ko tev ledus skapī, tur ir tāda un tāda lieta, tev to vajag izmest ārā. Un tad saka filozofēt, vai ne, mūsu ļauts, jā vai ne, bet es to nevaru darīt, tāpēc, ka man vajag to. Vai pieņemsim, tev tur tajā istabā, tur jāizmet ārā, tas un tas ir, vai ne? Ne, es to nevaru darīt. Jūs saprotat, ka mēs runājam ar Dievu, par Dievu, par Kristu. Ir lietas, kas Kristum patīk, ko viņš mīl, bet ir lietas, ko mēs nemīlām. Un lietas, ir lietas, ko Kristus nemīl, bet mēs mīlām. Un šeit mums ir jānonāk uz viena un tā paša, kā saka, pamat. Lai mēs mīlētu to, ko Kristus mīl. Lai mēs būtu ar viņu draugi. Naktī, kad viņa telts tika uzceltas, labu laiku atpakaļ, kad tikai sargu acis bija nomodē, pēkšņi jūs varat stādīties priekšā, uguns stabs paceļas. Cilvēki noguruši. Nu, tikko mēs te ieradamies. Un atkal jāiet ceļā. Momentāli trauksme. Trauksmes signāls atskan. Kņāda, troksnes, cilvēki iet skrien. Un atkal ceļā. Šeit ir kaut kas tāds, kas mums pastāvīgi jātur acu priekšā. Un Kristus arī saka Mateja evaņģēlija 24. Nodaļā. Esiet nomodā, ja? Atkal un atkal. Ellen White raksta Ministry of Medical Ministry, tas ir medical dziedināšu kalpošanu latviski, ja? Tas, kas Izraela tautai deva instrukcijas no mākoņa stava un vadīt cauri tūkstnesim un ieved absolūtajā zemē, ir arī mūsu vadonis šodien. Tas ir, ko viņi saka. Mēs atrodam zem dievišķās, atrodamies zem dievišķās vadības. Un ja mēs būsim paklausīgi Dievu pavēlēm, mēs būsim pilnīgā drošībā un saņemsim viņa labvēlības svētības. Tas ir, ko viņa raksta. Jā. Šeit ir šis jā. Jā. Mīļo brāli, mīļo mās, mēs visi esam ceļā. Neviens no mums nav izpelnījis Dievu labestību. Tu esi grēcinieks, tu esi grēcinieks, es esmu grēcinieks. Bet mēs ejam vienā virzienā. Uz vienu un to pašu zemi. Mums ir viens un tas pats mērķis. Mums ir viens un tas pats kungs. Mēs arī esam atstājuši Ēģipti, pateicoties viņa žēlastībai. Otrā Mozes grāmatā 13:21-22 mēs tur lasām. 13:21-22 otrā Mozes. Un tas kungs viņiem gāja pa priekšu dienā mākoņstabā, lai tos izvadītu pa ceļu. Bet naktī ugunstabā, lai ceļš tiem būtu apgaismots dienu un nakti. Un mākoņstabs dienā un ugunstabs naktī. Ne nozuda tautas priekšā. Un tas ir mums vajadzīgs. Tas ir vajadzīgs tev, tas ir vajadzīgs man. Un šodien, kad tumsa paliek ar vienu biezāk, kad viss šajā pasaulē, kā saka, iziet no līdzsvara, mums ir vajadzīga Dieva vadība, kā nekad. Es bieži vien, kad mēs staigām tur, kur mums tas kampas ir, jo mēs atrodamies kopā uz vienu kampas ar divīzijas, tur ir tas divīzijas centrs, Maxwell akadēmija, mūsu universitāte, un tur vēl ir skola. Un mēs varam staigāt, tur ir 4-5 kilometrus tādu lielu loku taisīt, jo mums apkārt ir elektriskā sēta, tur ir sārga un tā tālāk. Bieži vien es saku, Anna, es saku, kas varēs pastāvēt šo notikumu priekšā, kas mūs sagaida? Un laiks ir ārkārtīgi nopietnis. Ārkārtīgi nopietnis, un es domāju, ka daudz nopietnāks nekā mēs vispār paši to saprotam. Un es pat nezinu, mīrēt vai nē, bet mēs bijām Andrus universitāti, tagad bijām arī tajā Atlantā, tur bija liels sapulis, divas nedēļas dažādas vai neprofesionālās. Un tur bija mūsu vadītāji no ģenerāla konferences, un bija arī Tess Wilsons tur bija. Un mēs tā runājām, kā saka, brīvi par visādām lietām. Un es neminēšu, kā saka, tā vadītāja vārdu, bet kā izteicās viņš vai ne, un jūs ziniet viņu. Protams, kā mēs nezinām, kurā brīdī tā saucamo omega, un jūs esat dzirdējis, kas ir omega. Nāks, vai tas no iekšpuses, vai ārpuses, mēs nezinām stundu, bet kaut kas būs. Jo visi apstākļi nobriest kaut kam kritiskam, kritiskam. Un jautājums ir atkal, kurš varēs pastāvēt, man mīļie draugi? Tas ir ļoti, ļoti nopietni, tas ir dzīvības un nāves jautājums. Starp citu ir ļoti svarīgi atzīmēt arī to, ka tas bija Dievs pats, kas pieņēma lēmumu un nevis tauta, kad celties vai ne, kad gulties, kad iet, kad apstāties, kad iet, kur iet, cik ilgi atrasties ceļā. Tieši tāpat Dievam ir plāns tavai dzīvei. Tava dzīve ir viss izplānot no sākuma līdz beigām. Es nekad nedomāju savā dzīvē, kad es būšu Afrikā. Nekad. Nekad. Aizgāju Zendrus, kas man bija labi visu vai ne, un vienā dienā mēs, starp citu, te bija Latvijas konferences vēlēšanas, starp citu tādu gadus atpakaļ, vai ne, vienā dienā mēs saņēmām divus, kā saka, lūgums iet strādāt, ar vienu stundu atstāk. Pirmais bija pie četros, kā saka, viens bija administratīvo raksturu, kā saka, vajadzēja, lūgums bija man iet pa strādāt pa prezidentu Gruzijā. Te Gruzijā, vai ne? Un tās ministerijāla direktora, kā tas ir Latvijas? Kalpošanas savienības vadījās tajās trijās uz zemēs, kas tur ir Azerbaidžāna, vai ne? Armēnija un Gruzija, un Annai bija izglītības direktora visās tajās trijās zemēs. Un, protams, es sacīju jā uzreiz. Es tikko saņēmu, kā saka, no divīzijas, man ir tāda lūguma, sacīja, jā, es ļoti visu izskaidroju, o, tur ir pāris stundas tur lidot, vai ne, uz Rīgu, tas te pat nav tālu, vai ne, un kā liekas, pazīstam nostūru un tā tālāk, vai ne, un pēc stundas, vai ne, mēs saņēmām otru lūgumu, tas ir uz Āfriku doties, vai ne, un es momentāli sacīju, nē, nekādā ziņā, un jūs nevarat stādīties, viņi jums varētu pasāstīt, kā saka, Anna stāstus, kas tā bija pa cīņu. Tas bija kaut kur, vai ne, vairāk gadrīz gada es sacījies uz Āfriku, ne par ko nebraukšu, lai man lauz tur apēd. Nekādā ziņā nebraukšu tur, vai ne? Un nekādā ziņā vēl, un kas notikās, vai ne? laiks gāja uz priekšu. Viņa grib braukt, es negribu. Viņa grib braukt, es negribu. Viņa grib braukt, viņa skatās televizoru, tur tā Mozambika un Zimbabve un tā tālāk. Es tevi, man tas absolūti neinteresē, vai ne, ko es tur darīšu, vai ne. Un tad, kas notikās, vai ne, viss tā gāja uz priekšu un viss tā situācija kļuva ar vienu saspringtāk, vai ne, un tad es sāku domāt, jāpakonsultējas ar cikiem vīriem, un mēs saistījāmies ar 5 cilvēkiem no dažādiem kontinentiem. Austrālija, viens no Krievijas, kur bija divīzijas, kā saka vīri, kur bija unijas un tā tālāk. Un es gaidīju, kad, kā saka, viņi visi man sacīs, vai ne, vienā balsī, uz Gruziju, bet tas bija kā zibens spēriens no debesīm, ka visi viņi vienā balsī sacīja, brauc uz Afriku. Tas bija negaidīti. Visi neatkarīgi viens no otra, jo viņi nezināja, ka es esmu saistījies ar to, ar to, ar to, ar to, jautājot vienu to pašu vai nejautājot. Un tā tas iznāca, tā, protams, ģenerāla konferences viss pārspēlē, visas tās komitejas, komisijas vai ne, kā saka, tur jau papīri bija gatavi, lai dotos uz šeienu, vai ne, tagad uz Āfriku, vai ne, bet skatoties atpakaļ, tomēr Dieva plāns ir vislabākais. Dieva plāns, to, ko mēs ieguvām tur, mēs nekad dzīvē to nespētu iegūt nevienā citā vietā vai citos apstākļos. Tas nenozīmē, ka viegli ir, nekādā ziņā, bet kā liekas, ka Elena White raksta, vai ne, skatoties atpakaļ, vai ne, ka mēs, ka tas ir tas labākais ceļš, pa kuru Dievs ir vadījis mūs. Protams, mēs nezinām, kas būs rītā, kas būs parīt, mēs to nezinām, bet tā tas ir. Mākoņa stabs veda pa visdrošāko ceļu. Mēs zinām, kad faraons atlaida Izraels tautu, atļautiem iet, Dievs neved tos pa ceļu, kas šķērsoja filistiešu zemi, bet gan tas būtu bijis, lai gan tas būtu bijis viss taisnākais ceļš, labākais. 2. Mozes 13:17, mēs lasām. Kad faraons tautu bija atlaidis, tad Dievs to neved pa filistiešu zemes ceļu, lai gan tas bija īsāks, jo Dievs spried tā. Lai ļaudīm netop žēlka un tie, pieredzēdami karus, neatgriežas atpakaļ Ēģiptes zemē. Tas ir, Dievs neveda pa taisno, viņš veda pavisam pa citu ceļu. Mākoņa stabs pasargāja Dieva bērns no ienaidniekiem. Un 19. un 20. pantiņi. Un Dieva eņģels, kas bija gājis Izraela pulkam pa priekšu, nostājās aiz viņiem, arī mākoņa stabs, kas bija priekšā, mainīja savu vietu un nostājās aiz viņiem. Tas novietojās starp eģiptiešu nometni un starp izraeliešu nometni. Tā tur bija mākons un tumsa, kas šķīra vienu no otra. Citiem vārdiem. Vistumšākās nakts laikā Dievs deva gaismu. Viņš pasargāja savus bērnus. Nēmija 9:19. Tad tomēr savā lielajā žēlstībā tu nepamet viņus tūkstnesī. Mākoņa stabs neatkāpās no viņiem, lai vadītu viņus pat ceļu dienā, nedz uguns stabs naktī, lai apgaismotu ceļu, pa kuriem viņiem jāiet. Mans mīļais draugs, es gribu sacīt, ka tu nekad nesi viens. Nekad. Tev var likties, ka tu esi viens pats, visu atstāts, ja. Pat tad, kad patiešām cilvēki tev atstātu, pagriez tev muguru, tu neesi viens. Priekš Dieva bērniem mākoņa stabs bija dzīvības un nāves jautājums. Un tas ir dzīvības nāves jautājums, tev un man šodien. Bēdīgi ir tas, ka neskatoties uz visu šo brīnišķīgo Dievu vadību, atradās cilvēki, kas kurnēja pret Dievu un sacēlās. Pieņemsim 4. Mozes 21:4 un tie aizgāja no Hora kalna pie Niedri jūras ceļa. lai apiet Ēdomas zemi, ceļā tauta pilna nepacietība. Un jūs zināt, kas tur notika? Čūskas. Indīgas čūskas, vai ne? Un kas notiek? Ko Dievs saka Mozumu? Ko viņš lika pacelt? Vara čūska. Un tagad, ko mēs šeit redzam? Šeit ir šī vara čūska, šī vizuālā pretinde. Un Izraēlam vajadzēja uzlūkot šo vizuālo pretindi. No vienas puses viņi redzēja savu grēku, savu grēku sekas, viņi redzēja, ko viņi bija darījuši, ko viņi bija izdarījuši, un no otras puses uzlūkojot, kas bija, viņi palika dzīvi, ja? Viņi redzēja Dievu žēlastību. Nevelti jaunajā darībā mēs lasām, ka Kristus pats šo simbolu pielietoja priekš sevis, tad viņš sacīja, tāpat kā čūska, vai ne? Tik, vai ne? Tāpat tās arī viņš runā par sevi. Un tur grieķu valodi ir tāds vārds, kurš lietots dubult nozīmi. Viens ir fiziski pacelt, otra nozīme ir pagodināt. Jā, viņi sāka kurnēt, jo bija apnikusi manna. Un paipala vietā, protams, Dievs atsūta dzēlīgas čūskas. Vienmēr ir bijuši cilvēki, kas dod priekšroku kādai reliģijai. Vienmēr. Tik ilgi. Kamēr viņi to var kontrolēt, kamēr viņi to var manipulēt. Tas ir, kas ir teikts, cik ilgi un kā, bet viņi nekad nav bijuši interesēti paklausīt Dieva vārdam. Citiem vārdiem, Dievs, kā saka, Dieva vārds ir jāierobežo ar laiku robežām. Varbūt tās piemērs, zin, mans laiks ir jau cauri, jāiet mājās ir, un es esmu pāri visiem, visām robežām. Anna ir man mums vajadzēja lasīt, kā saka, nu, Andrus universitāte, un katra universitāte principā, vai ne, viņiem ir, kā saka, doktori studenti un programmas, vai ne, un pienāk laiks, kad jāizstāv disertācijas. Un Annu un mani palūdz, vai ne, tur būt, kā saka, lasīt tur disertācijas, un viņai bija vairāk cilvēku, man bija vairāk cilvēku, un es jums neminēšu to valsti, un neminēšu arī to pilsētu, jo jūs labi ziniet, kur tā valsts atrodas, un pat pilsēta. Bet man bija viens doktors students, kurš uzrakstīja disertāciju, un viņš savā disertācijā raksta, kā uzlabot draudzes efektivitāti. Viņam bija ļoti liela draudze, simtiem cilvēku, un viņš raksta, ka mums ir jāizbeidz, vai ne tagad tie ilgie dievkalpojumi tur pārpa stundē, vai ne, un viņš liek akcentu, ka mums vajag 30 minūšu dievkalpojumus. 30 minūšu īsos dievkalpojumus. Un ka tā būs, kā saka, laiks pavadīts vai efektīgāk vai ne, un, kā saka, rezultāti būs labāk. Un es viņam jautāju, jo tas bija par Skype, vai ne, viņi bija tur, vai ne, tur bija no Andrus universitātes profesori. Es viņam jautāju, bet mans mīļais draugs, kā tu spēsi paēdināt cilvēkus, kur atnāca 30 minūšu laikā? Jo tā ir problēma. 30 minūšu laikā, tas ir Hollywoods laiks ir. Vai ne 30 minūšu. Viņi, kā saka, balstās uz to, 30 minūtes, vai ne, cilvēku prāts vairs nevar izturēt. Es viņam sacīju, saka, ja tas ir tā, tad, kā saka, neviens no tām jauniem cilvēkiem nevar iet ne uz koliešu, ne uz universitāti, neko, jo tur jāsēž stundām ilgi. Klases ir pa divām stundām, ļoti daudz mācības, vai ne, pa 6 stundām, 7 stundām. Ja viņi ir tik vāji, vai ne, nevar nosēdēt 40 minūtes, vai ne, protams, tas ir absurds. Pa 30 minūtēm tu nekad nevari paēdināt, kā saka, savu draudzi. Tas ir absurds. Tas ir, kā saka, Hollywoods laiks. Un tas arī kaut kāds, kā lai pasaka, modas kliedziens. 25. Nodaļā šeit 4. Mūzes aprakst, kā Dieva ļaudis sāk piekaut netiklību ar Moābišu mītām. Izraēl dzīvoja Sitimā un tā tālāk. Prostitūcija, atkrišana, astars, dievišķās dusmas, nāvas, spriedumi un tā tālāk. 24 tūkstoši miruši un tā tālāk. 16. Nodaļa satura vēl vienu traģisku aprakstu. Par ko? Trijiem priesteriem. Jūs atceraties? Korahu, Datanu un?
Abiramu.
Un tā ir ļoti nopietna vēsts, ka mēs nevaram spēlēties ar Dievu vārdu. Mēs nevaram manipulēt ar Dievu vārdu. Tas ir tās par tiem, kas tiek aprīti, kas nespēj norīt savu augstprātību un lepnumu. Tas ir tās par to, kā cilvēku ambīcijas padara tos garīgi aklus. Tas ir tās par tiem, kas nebīstas Dievu, kas sacēlās pret viņu, kas zina labāk nekā Dievs, kas ir jādara, kā jāsludina, kā jādala Dievu vārds. Tas ir tās par to, kā tie, kas meklē augstāko vietu, var pēkšņi atrasties viszemākajā vietā. Tā ir ironija, bet tie, kas meklē šīs zemes slavu, tiek dzīvi aprīti. Bet tie, kas meklē garīgo spēku, pazemību, paklausību, paceļas augšup kā vīraks, kā dedzināmais upurs. Patiešām, cik paties ir Mozus vārdi. Bet ja jūs tā nedarīsiet, redziet, tad jūs būsiet tā kunga priekšā apgrēkojušies. Tad jūs izjutīsiet savus grēkus un tie jūs atradīs. Mans mīļais draugs, daudzi mīl Ēģipti, vairāk nekā Dievu. Tevi var apņemt atkal vistumšākā nakts. Problēmas, jā, problēmas būs, neviens no viņām nav bijis brīvs un nebūs brīvs. Ja tev nav šodien problēmas, tev būs rīt, ja ne rīta parīt, bet vienu dienu pienāks. Tāda ir tā mūsu dzīves realitāte. Bet atceries, ka labāk ir būt kopā ar Dievu tuksnesī, nekā bez Dieva Ēģiptē. Mums ir vienmēr jābūt gataviem katram Dieva mājienam, katram Dieva signālam, katram Dieva žestam, brīdinājumam, lai varētu sekot mūsu glābējiem un pestītājiem. Mūsu dzīves mirs, cerība, uzvara ir lielā mērā atkarīgi no mūsu gatavības paklausīt Dieva vārdam. No ātras Dieva gribas uztvers, pamanot uguns vai mākoņas stava, kustības sākuma, beigas, jo tas regulē mūsu ceļojumu uz apsolīto zemi ir atkarīgs mūsu ceļojuma iznākums. Kas mums ir vajadzīgs, lai mēs vienmēr varētu būt gatavi izpildīt Dievu prātu? Kas mums ir vajadzīgs? Protams, es jau sacīju, kas ir vajadzīgs. Mums vienmēr ir jābūt nomodā. Tā saka Dievs. Vienmēr ir jābūt nomodā, lai uguns vai mākoņas stabs nepaceļas un neaiziet bez mums, bez tevis vai bez manis. Kad Nelsons bija otrais komandiers Kopenhāgenā, flotes admirāls pacēla trauksmes signālu atsauksmes karodziņu. Nelsons pielika pie savas atlās acis teleskopu sacīja, es neko tur neredzu. Tas ir kaut kas tāds, ko arī mēs laiku pa laikam tiekam kārdināti darīt. Izšķirošās soļas signāls ir padots. Bet mēs gribam no tā izvairīties. Varbūt tāpēc, ka tas būs grūti. Varbūt tāpēc, ka tā būs pretestība. Varbūt tāpēc, ka te būs problēmas. Ir sevišķi, ja jums ir darīšana ar sabatu jautājumu, ievērot vai neievērot, darbs, atalgojums, ģimene. Tie nav vienkārši jautājumi. Tas ir savu veidu upurs, manas mīļais draugs. Bet Dievs vienmēr ir palīdzējis. Mēs gribam pielikt teleskopiem mūsu aklās acis. Mēs izliekamies, ka mēs neko neredzam vai nesaprotam. Mums ir jāuztur mūsu prāts un griba pilnīgā gatavībā. Tajā pat laikā, bez skriešanas Dievam pa priekšu. Kad izraelieši šķērso Jordānu, viņiem bija jāievērā noteikts attēlums ar sevi, un derību šķirstu, lai viņi varētu zināt, kā iet, jo viņi vēl nekad nebija gājuši pa šo ceļu. Tieši tāpat, kā tas ir mūsu gadījumā šodien. Nepacietīgi steiga mūs bieži ieved problēmās. Ļoti bieži. Lai viņš iet tev pa priekšu, lai tu varētu droši zināt, pa kuru ceļu tev būs iet, pirms tu ej. Un ja tu neesi pārliecināts, pa kuru ceļu tev ir jāiet, un tev nav nekādas atziņas. Varbūt ir grib, lai tu vispār nekur neiet. Varbūt, lai tu paliec tur, kur esi. Mums ir jātur tagadne, šodien ar brīvu roku. pilnīgi brīvu roku. Jo mēs nezinām, kas var notikt. Tā, lai būtu gatavs savākt savas teltis un doties ceļā, ja tā ir Dieva griba. Mēs šeit nevaram plānot mūžīgu palikšanu vai laist tik dziļi saknes, ka Dievam varbūt vajadzēs viesuļvētru, lai mūs izrautu no šejienes, lai vestu mūs pie apziņas. Nav viegli atstāt to vietu tuksnesī, kur mēs esam tik ilgi uzturējušies. Un katrs krūms ir pazīstams, un mēs tur jūtamies kā mājās. Mēs varbūt ar asarām, es atvainojos, acīs uzlūkojam smiltīs tur to melno riņķi, kur pēc pāris stundām ugunskurs tik priecīgi sprēgāja. Un tad mūsu kājas sāp. Mūsu sirds vēl vairāk sāp un smelts, jo laiks ir atkal. Dievs saka, doties ceļā. Seko man, uzlūko man, paklausi man. Bet mums ir jāskot Dievu vārdu direktīvām ar prieku ticībā un uzticībā, ka nekas, kas ir labs, nekad netiks zaudēts. Ka viss tas, kas atnes svētības, tiks iegūts. Lai cik arī neskaist neizprotams varbūt mūsu ceļojuma nianses un pagrieziena, mums tāpat vajag audzināt sevī patiesas paklausības ieradumu. Nevis strīdēties ar Dievu, nevis censties attaisnot sevi, bet paklausīt. Parasti tā ir negribēšana, kas mūs velk atpakaļ. Lēna paklausība bieži vien ir nepaklausības dīglis. Apķērības un intelekta lietās otrā doma ir labāk par pirmo, tas ir parasti. Trešā doma, kas bieži atgriež pie pirmās, ir labāk par otro. Bet tas ir, ja mēs runājam par intelektu, par prātu. Bet paklausības jautājumos pirmās domas parasti ir vislabākās un pareizākās, jo tās ir dabīgas sirdsapziņas atbilde uz Dieva balss aicinājumu. Jo otrās domas bieži vien ir vilcināšanās, novilcināšanās, argumenti, iebildumi, apāti, bailes vai negriba. Viegli ir atbildēt uz Dieva aicinājumu tad, kad mēs to dzirdam, saprotam un esam pārliecināti par to. Tad mums ir dzinējs spēks, virzītājs spēks, kas mums dod enerģiju un spēku pastāvēt vissmagākajos apstākļos. Mēs tiekam nesti kā uz viņa muguras. Tajā pat laikā atlikšana, novilcināšana atstāja mūsu seklos ūdeņos. Un mēs tur esam gadu pēc gada un nekāda progresa un nekāda virzīšanās priekšu. Tās sirds, kas vēro un gaida uz Dievu vadību, kas izmanto veselo saprātu un ticību, tiks galā ar lielām problēmām, mazām problēmām, vienalga, kas arī tur nebūtu. Tās sirds, kas ir atvērts svētajam garam, kas ir vienmēr gatava sekot Jēzum Kristum, baidīsies nokavēt signālu, kas saka, celies, šīs vēl nav tavas mājas. Tas vēl nav ceļa noslēgums. Tās sirds, kas no visas sirds mīl un ir paklausīgs savam Dievam, izpildīs visus priekšnoteikumus. Tās sirds var būt droši, ka viņš vadīs mūs pa pareizo ceļu, pat visdrūmākajos apstākļos, un pārvedīs mūs mājās, lai nekad nešķirtos. Un šajā jaunajā gadā man patiešām ir, tā ir mana vēlme, tā ir mana lūkšana, lai jūs šeit, šajā mazajā draudzītē, un vienalga, no kurienes arī mēs nenākam, lai mēs stāvētu par Dievu, palikt uzticīgiem. Jo laiks ir smags, un viņš būs vēl smagāks un vēl grūtāks. Un mūsu acīm jābūt ir fiksētām uz Jēzu Kristu. Mums ir jābūt spējīgiem sadzirdēt viņa balsi un izšķirt, jā, tas ir Kristus. Tās balsis tūkstošiem no turienes, ne. Tās mūs ved prom no Kristus. Un lai Dievs svētī jūs, jūsu ģimenītes, jūsu bērns, sludinātāju šeit, un ikvien, kas šeit darbojās, un vienalga, no kurienes arī mēs nenāk. Un, protams, man ir lūgums, Ja jums ir šeit lūkšana grupas, lūdziet arī par mums. Mums vajag jūsu palīdzību, mums vajag jūsu lūkšanas. Un es neko tā nevērtēju savā dzīvē kā lūkšanas. Un lūkšanas darbojas, viņas darbojas. Ir sevišķi Āfrikā mēs redzam, kā divi spēki darbojas. Tas ir sevišķi Rietuma Āfrikā, kur milzīgi darbojas vēlnišķīgais spēks, burvestības, kur cilvēki mirst, pat ne jau tikai sasnimst. Dažādu lāstu veidu, kā saka, rezultātā. Bet Dievs spēks ir pāri par visu. Un tas ir, kas ir mums ir vajadzīgs mūsu ceļam. Un lai Dievs svētī jūs. Amen. Amen.